Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ove srijede 25. januara. Vaši domaćini, producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas, ni 24 sata nakon što su Federiki Mogherini obećali spuštanje tenzija na relaciji Beograd-Priština, glavni politički akteri nijesu održali obećanje. Analitičar Florian Biber zaključuje.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovori u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Regionalna koordinatorka Transparency Internationala za jugoistočnu Europu, Tursku i Izrael, Corneli Abel, za Radio Slobodna Europa, govori o Zapadnom Balkanu.
In Serbia, that we're very much going in this...
Uzmimo na primjer ono što se dešava u Srbiji, ona ide tim putem i u Bosni se koristi populistički rečnik, naročito strane rukovodioca entiteta koji su tamo jaki. Autokratija i populizam obično idu zajedno.
Najviši državni entitetski, ali i partijski zvaničnici BH sastaju se da pokušaju spustiti sve više političke tenzije. Analitičar Srećko Latar kaže.
Činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počne rješavati i ukazuju koliko smo mi dubokoj krizi.
Analiziramo i posljedice prvostepene presude bivšem komandantu specijalaca crnogorske policije, a hrvatska javnost uzburkana pisanjem medija o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, no prvo novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je kako mu je drago što su lideri stranaka koji čine vlast na državnom nivou održali sastanak, ali da na njemu nije napravljen nikakav spektakularni pomak. Ivanić je potvrdio da je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću upućen poziv za zvanični posjet Bosni i Hercegovini, te da će on doći u februaru ove godine. Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini predala je dužnost kontakt ambasade NATO saveza ambasadi Slovačke. Zapovjednica NATO štaba u Sarajevu Giselle Wiltz.
Is what we demonstrated in terms of the change of contact point embassies.
Najvažnija poruka ovog današnjeg događaja, dakle primopredaje uloge kontakt ambasade, jeste zapravo da smo pokazali NATO-vu predanost i podršku Bosni i Hercegovini kontinuirano.
Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dao je izjavu u tužilaštvu u svojstvu osumnjičenoga povodom istrage zbog neustavnog referenduma o Danu Republike Srpske koji je održan u septembru prošle godine. Podsjećamo, prvo osumnjičen je predsjednik RS-a Milorad Dodik. Jučer izjavu dao je i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, također u svojstvu osumnjičenog. U narednim danima svoju izjavu trebala bi dati i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Osuđeni za ratne zločine i predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik u Banja Luci je s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom otkrio spomen ploču Narodnoj kući Nikole Koljevića. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić kazao je kako je cilj Hrvatske biti što prije dio šengenskog prostora, te da tu opredjeljenost dijeli i Evropska unija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump u intervju za ABC News kazao je da će radovi na podizanju zida prema Meksiku početi uskoro, najvjerojatnije u roku od mjesec dana. Izgradnja bi za sada trebala biti plaćena iz budžeta SAD-a. Prethodno je predsjednik Trump na Twitteru poručio da će tražiti istragu oko navodne prevare sa glasovima tokom izbora, jer su na izborima glasili imigranti bez dozvole boravka, pa čak i mrtvi. Britanska premijerka Theresa May je danas najavila da će objaviti svoj plan za izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Britanski vrhovni sud presudio je utorak da vlada ne može bez glasanja u parlamentu pokrenuti proceduru za izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Vlasti u Kuvajtu pogubile su 7 zatvorenika, među kojima i člana vladajuće kraljevske obitelji i jednu ženu, u prvom izvršenju smrtne kazne u posljednjih nekoliko godina. Pogubljeni su vješanjem, a svi su osuđeni zbog ubojstava osim jednog koji je osuđen zbog otmice, silovanja i pljačke. Usain Bolt ostao je bez jedne od svojih zlatnih olimpijskih medalja zbog dopinga kolege Nesta Cartera. Međunarodni olimpijski komitet je saopćio da je Carter bio pozitivan na olimpijskim igrama u Pekingu. Carter i Bolt bili su dio tima u utrci 4x100 metara uz Michaela Frattera i Asafa Powella. U Pekingu je Bolt osvojio 3 zlatne medalje i tako je bilo na iduće 3 olimpijade. Carter se može žaliti na ovu odluku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nije prošao ni jedan cijeli dan od završetka razgovora delegacija Srbije i Kosova na najvišem nivou u Briselu, a prekršen je dogovor da se smire tenzije na relaciji Priština-Beograd novim zapaljivim izjavama. Potom je visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini izrazila žaljenje što sve strane u dijalogu nisu poštovale dogovor sa sinoćnjeg sastanka u Briselu. Branka Mihajlović sa reakcijama.
Kosovski analitičar Behljuj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže da su sporne izjave i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednika Kosova Hašima Tačija izrečene nakon zajedničkog razgovora. Za njega je sporno što su se odmah pozvali na ustave.
To podrazumijeva činjenicu da Srbija ima legalno, legitimno pravo da interveniše i na teritoriji Kosova, budući da je Kosovo na osnovu srpskog ustava deo srpske teritorije. Dakle, to je jedna činjenica. Sa druge strane je predsjednik Kosova, dakle gospodin Tači, se poziva na ustavnost Kosova i da će preduzeti sve mjere u smislu zaštite ustavnosti na Kosovu, što znači da će ukoliko je potrebno intervenisati za svaki slučaj gdje se bude smatralo da se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dakle, mislim da se to odnosi i na predsjednika Tačija i na predsjednika Nikolić.
Bećaj smatra da su se stanje stvari između Srbije i Kosova još više iskomplikovale.
I zaoštrili situaciju jer će se verovatno situacija na terenu i dalje odvijati na način kako je bilo do sada, dakle bez nekih suštinskih kvalitetnih promjena.
Federica Mogherini je pokušala da vrati na pregovarački 102 strane nakon perioda oštrih reči i svega što se dešavalo povodom šarenog voza, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Kakav je međutim ishod kad se dogovor o smirivanju situacije krši čim se zatvore vrata briselskih kancelarija? Nešto je urađeno, kaže Popov, a to je da su prvi put posle zaoštrene situacije ključni ljudi Srbije i Kosova seli za isti sto.
Ali nije garantovano da će to biti prekid tih tenzija i da će se nastaviti onim načinom kako je ranije rađeno, znači da će se ići sa konkretnim temama i da će se onda rješavati jedan po jedan problem. Tako da tu nema garancije, posebno posle ovakvih izjava i upozorenja Mogherinijeve da se uzdrže od tih izjava koje nije poštovao ni Tači ni Nikolić.
Podsjetimo, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je nakon sastanka da je Beogradu jasno stavljeno do znanja da će Kosovo delovati kao nezavisna i suverena država. Mi na provokacije nećemo odgovoriti agresivno, ali će Kosovo u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta odgovoriti na osnovu Kosovskog ustava i zakona, rekao je Tači. On je još rekao da je Srbija ipak počela da priznaje Kosovo i da će se do toga doći korak po korak putem pregovora. Da se mora srušiti zid podignut u severnom delu Mitrovice, da je to u nadležnosti kosovskih institucija, a da je Srbija upozorena da ne preduzima ništa slično spornom vozu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je poručio.
To mi ovdje dogovaramo ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država.
On je dodao da je bilo reči i o famoznom vozu koji je za Srbiju bio simbol da je Kosovo sastavni deo od Srbije. Tomislav Nikolić je još poručio, ako misle da Evropska unija može da nas uceni ili pritisne, ili da bilo koja druga država u svetu može da nas natera da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, onda se grdno varaju. Izjava premijera Aleksandra Vučića je bila drugačije intonirana. Rekao je da je dogovor da svi nekako spuste loptu i da se ne govori loše o drugoj strani.
Lično ću zamoliti svakog ministra da se tako ponaša i svakog državnog funkcionera i verujem da ćemo mi svoju reč da držimo.
Aleksandar Popov je komentarisao različite poruke koje su poslali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Po njemu Nikolić potkopava briselsku poziciju Vučića kao čovjeka od povjerenja, što dokazuje da oni nisu više dvojaca podeljenim ulogama good bad guy, već da je u pitanju ozbiljan asinhronitet. Profesor univerziteta u Gracu i ekspert za Balkan Florian Biber ne veruje da bi do suštinskog napretka u dijalogu moglo doći dok se ne završi izborni proces u Srbiji.
Realno gledano ne vidim neki prostor za suštinski dogovori u sljedećim par mjeseci. Naravno, ako grešim, onda to bi bilo jako dobro, ali nažalost ne vidim tu priliku sada.
Florian Biber kaže da je briselski susret Srbije i Kosova na najvišem nivou, iako je završen bez ikakvog konkretnog rezultata, znak da Europska unija računa na nastavak dijaloga, da ostaje angažovana u regionu, što je važno s obzirom na to da ima dosta nepoznanica oko buduće uloge SAD i Rusije na Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Kosova Hašim Tači po povretku iz Brisela rekao je da je uvjerio Europsku uniju da će Kosovo poštovati sve rezultate političkog dijaloga sa Srbijom. Kako je rekao, posljednja dešavanja ispunjena nacionalističkom retorikom Srbije dovela su do toga da jučerašnji sastanak bude težak. Transparency International je u godišnjem izvještaju upozorio da su masovna korupcija i socijalna nejednakost glavni uzroci jačanja populističkih političara i pokreta širom svijeta, te upozorili da se zlokovan krug pošasti mora prekinuti što prije. Danska i Novi Zeland su na prvom mjestu sa indeksom korupcije 90, dok je najgore plasirana Somalija na 176. mjestu sa indeksom samo 10. Od država regiona najniži indeks korupcije je u Hrvatskoj, a najviši na Kosovu. Regionalna koordinatorka Transparency Internationala za jugoistočnu Europu, Tursku i Izrael, Korneri Abdel, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je u zemljama Balkana politički sistem zarobljen, a vlast koncentrisana na političke partije. Razgovarao Arber Vlahiju, a priredila Amra Zainelli.
Kornelija Abel iz Transparency Internationala izjavila je za Radio Slobodna Evropa da u regionu vlada zarobljeni politički sistem gde vladajuće političke partije upravljaju svim institucijama i nema jasne podele vlasti. Radi se o slabom pravosudnom sistemu, slabim organima za vladavinu prava, a ono što je najzabrinjavajuće jeste da se nad medijima i civilnim društvom sve više vrše pretnje. Osnovna stvar je da ne postoji funkcionalni sistem polaganja računa, kazala je ona. Kada je Kosovo u pitanju, koje je gore i od Makedonije, ona dodaje da je politička i finansijska snaga na Kosovu koncentrisana u rukama vlade i, kao što je slučaj u svim zemljama Balkana, radi se o zarobljenom sistemu. Zakonodavstvo na Kosovu nije slabo, ali ono se ne sprovodi kako treba i to je slučaj u cijelom regionu. Ono što je posebno vidljivo na Kosovu jeste nedostatak saradnje među institucijama, kaže Abel. Ona navodi da najveći problem i dalje predstavlja javna nabavka jer finansijska sredstva idu u pogrešan pravac, ne u korist građana, već u korist jedne manje grupe pojedinaca. Glavne političke partije kontrolišu institucije i nema jasne podjele vlasti na Kosovu, naglašava ona. Abel ističe i kako Balkanom delimično vladaju lideri koji se koriste populističkim rečnikom dok autokrati preuzimaju vlast.
In Serbia, that we're very much going in this direction.
Uzmimo na primjer ono što se dešava u Srbiji. Ona ide tim putem i u Bosni se koristi populistički rečnik, naročito strane rukovodioca entiteta koji su tamo jaki. I u Makedoniji Gruevski preti autokratskim porukama. Autokratija i populizam obično idu zajedno. Iako autokrati govore kako će stvoriti red i zakon i brinuti o dobrom, kada bolje sagledate, više se radi o ličnim interesima koji onda štete državni budžet. Onda primetite kako se zatvara prostor civilnom društvu, medijima i to je ono što je prisutno na Balkanu posljednjih godina. Poseban fokus o tome bilo je na Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, gde su mediji izveštavali kritički, a potom im je bilo prećeno, navodi Abel. Ona je izrazila bojazan da jedan broj lidera na Balkanu gleda prema Trumpu, Putinu, Orbanu i Erdoganu. Razgovarao Arbor Vlahiju, priredila Amra Zainelli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najviši državni, entitetski, ali i partijski zvaničnici u BH sastaju se ovih dana kako bi pokušali riješiti nagomilane političke, ali i ekonomske probleme. Analitičari upozoravaju da je BH u političkoj krizi najmanje 10 godina, a da se političke tenzije konstantno ponavljaju. Ocjenjuju da je dobro da se institucionalnim sastancima pokušava pronaći rješenje, no podsjećaju da je riječ o istim ljudima koji su krizu izazvali. Marija Nautović.
Ovih dana u Bosni i Hercegovini zvaničnici na svim nivoima vlasti razgovaraju kako da prevaziđu nagomilane ekonomske i političke probleme u državi. Ovoga puta sastaju se, što je neuobičajeno, u institucijama, ne u restoranima i kafanama. Za isti sto u Sarajevu su sjeli predstavnici koalicije na državnom nivou, a na inicijativu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Skoro u isto vrijeme u Banja Luci su razgovarala dva entitetska premijera. Analitičar Srećko Latal kaže:
sama činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počinje rješavati i ukazuju koliko smo mi dubokoj krizi.
Sastanci mogu biti prvi korak u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini, no državi je potrebno mnogo više od toga, a to je prije svega promjena stava svih političara i prema politici i prema građanima, dodaje Latal.
Jedan od osnovnih razloga zašto se mi nalazimo u ovako ozbiljnoj krizi jeste da već dugi niz godina i ključne političke partije su ponovo zauzele pozicije koje insistiraju na maksimalnim interesima onoga što političari predstavljaju kao interese njihovih naroda. Suštinski su vrlo uski interesi političkih partija ili samih političara.
Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa podsjeća da postoji razlika između političkih tenzija koje, kako kaže, odgovaraju BH političarima i političke krize koja evidentno postoji u zemlji.
Dakle, oni bi bili najsretniji da mogu održavati političku tenziju na maksimumu, ali da u isto vrijeme nema političke krize u smislu blokade rada institucija ili institucionalne krize. Međutim, to se u ovoj zemlji ne može odvojiti. I na taj način ja u stvari vidim negdje komplementarnost, odnosno vezu, a negdje potpunu suprotnost u ciljevima ovih pobrojanih sastanaka. Jedno je kad član predsjedništva Ivanić saziva sastanak zvanične koalicije na nivou Bosne i Hercegovine koji se dešava u institucijama i gdje se vjerojatno propituju uspjesi i neuspjesi aktuelne koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Na tom ili sličnom fonu možemo gledati smisao sastanka Novalić-Cvijanović.
U međuvremenu najavljen je i još jedan partijski sastanak. Sastaće se naime predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović. Oni će razgovarati o novom zakonu o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Njihovi prijedlozi za izmjenu ovog zakona još ranije su izazvali političke podjele u zemlji. Još jednom, Adisa Rapović.
To je opet potencijalno uvod u novu političku krizu. Vrlo je jasan stav većine parlamentarnih stranaka iz federacije koje participiraju u parlamentu Bosne i Hercegovine. Vrlo je mala vjerovatnoća da taj zakon uopšte prođe i kao inicijativa, prije svega kroz vijeće ministara, pa ako ne bude prolazio ni tamo, ne može proći ni kroz kolegije, ni kroz nadležne komisije parlamenta, tako da je vjerovatnoća da on uopšte dođe na dnevni red ravna nuli.
Na pitanje mogu li isti ljudi koji skoro već 20 godina generiraju političke krize iste i rješavati, odgovara publicist Emir Imamović.
Bojim se da smo mi osuđeni na to da upravo ljudi koji stalno generiraju nove političke krize, pa su ili bili od samog početka u njima ili su, kažemo tako, nasljednici generatora ranijih kriza, su jedine osobe koje zbilja mogu riješiti političku krizu. One naime su, mogu postati ono što nizozemski pisac Gert Mak naziva herojima povlačenja. Dakle, ljudima koji će donijeti neke odluke suprotne zapravo onome što su bile njihove suštinske politike i što su obećavali svojim biračima.
Većina dosadašnjih sastanaka bosansko-hercegovačkih političara završavala je tek praznim obećanjima i zakazivanjem novih susreta, bez konkretnih dogovora i rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U nastavku osuđujućoj presudi bivšem komandantu specijalaca zbog prikrivanja batinaša u policiji, Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Ja mislim da je osuđujuća presuda u ovom slučaju veoma važna. su utvrđene veoma važne činjenice. Dakle, da je taj čovek zaista svesno prikrivao službenike policije koji su vršili tako drastično krivično delo.
Hrvatska javnost uzburkana pričom o vraćanju obaveznog vojnog roka, analitičar Igor Tabak.
Nijedan vojni strateški dokument to ne spominje, nijedan ozbiljni komad planskog procesa još nije nedvojbeno javno proveden na tu temu.
Sigurnosni stručnjak Gordan Bosanac.
Mladim ljudima u stvari ovoj zemlji, ako ćete ih pitati, sigurno ne treba vojni rok. Ono što ljudi hoće jesu radna mjesta, jesu besplatno dostupno obrazovanje. Ideja vojnog roka, ja sam uvjeren, će sigurno potjerati još više mladih ljudi iz Hrvatske.
Slijedi odmah. Prvostepena presuda bivšem komandantu specijalne antiterorističke jedinice crnogorske policije Radosavu Lješkoviću, kojom je osuđena 5 mjeseci zatvora, otvorila je više pitanja, među kojima je najvažnije da li će presuda spriječiti brutalnost policije nad građanima i prekomjernu upotrebu sile. Srđan Janković.
Osuđujuća presuda Radosavu Lješkoviću, bivšem komandantu specijalnih jedinica, zbog prikrivanja pripadnika policije koji su 24. oktobra 2015. godine zlostavljali građane, je pokazala više sudski nespornih činjenica da se zlostavljanje i mučenje nad građanima dogodilo, da je Lješković omogućio sastavljanje policijskog izvještaja u kojem nisu unijeti podaci o torturi nad građanima, te da je neistinitim svjedočenjem u sudu Lješković prikrio policajce koji su počinili krivično djelo mučenja. Ta presuda je, prema riječima direktorke Akcije za ljudska prava, te Gorjan Sprelević, dovoljan osnov za nastavak istrage kojom će biti identifikovani pripadnici policije koji su prekršili zakon.
Ja mislim da je osuđujuća presuda u ovom slučaju veoma važna. Vidjet ćemo i kada se izradi presuda, ali tu su utvrđene veoma važne činjenice. Dakle, da je taj čovjek zaista svjesno prikrivao službenike policije koji su vršili tako drastično krivično djelo. Naravno da ona mora da postavi jedan osnov da sada nadležni za gonjenje i istragu nastave da gone sve one i u SAJ-u i u upravi policije koji ne samo što su izvršili mučenje, nego su očigledno prikrivali izvršioce.
Drugi aspekt jedne od prvih presuda kojom je visoki policijski službenik, komandant specijalne antiterorističke jedinice prvostepeno kažnjen na bezuslovnu kaznu zatvora, predstavlja dužina kazne. Da li se radi o adekvatnoj kazni s obzirom da je sud utvrdio da je tokom čitave istrage o teškim incidentima Lješković prikrivao policajce koji su vršili brutalno nasilje? Kazna od 5 mjeseci zatvora nije adekvatna onome što je sud utvrdio, a to je da je visoki policijski funkcioner prikrivao policajce koji su vršili mučenje, kaže Tea Gorjan Sprelević, koja naglašava da je to daleko od neophodne strogoće koju država mora da pokaže da bi primijenila nultu toleranciju za mučenje.
Adekvatne kazne za mučenje su prema praksi Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija ozbiljne višegodišnje kazne. Taj komitet prihvata kazne od 6 do 20 godina kao adekvatne. Kazne propisane našim zakonom za mučenje i zlostavljanje, kao i za ovo krivično delo za koje je Lješković osuđen, nisu adekvatne i kaznena politika nije adekvatna. Tačno je da je za ovo krivično delo propisan minimum od 3 mjeseca i maksimum od 5 godina, ali taj minimum je prenizak jer upravo dozvoljava ovakve situacije. Što još gore, dozvoljavaju se i uslovne kazne koje su se ranije izricale za dokazano mučenje, što je daleko od svih međunarodnih standarda.
Podsjetimo, nakon nasilja koje je izbilo na protestu opozicionog demokratskog fronta u oktobru 2015. godine, dio policijskih snaga je upotrijebio silu nad građanima koji nisu učestvovali u nasilju, niti pružali otpor policiji. Video kamerama su zabilježene brutalne scene u kojima više desetina policajaca pod punom opremom premlaćuju Milorada Martinovića i zlostavljaju još dvojicu građana. Ove scene su obišle svijet, a svi pokušaji nadležnih institucija od tužilaštva do suda da identifikuju zlostavljače u policiji su bili neuspješni, zahvaljujući zidu ćutanja u policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dina Bajram Spahić, istraživačica javnih politika u Podgoričkom institutu Alternativa, za Facebook stranicu Zašto analizira nemoć ili nesposobnost crnogorskih vlasti i policije da suzbiju nasilje između crnogorskih kriminalnih grupa, koje se nakon Bara i Kotora posljednjih sedmica preselilo i u Podgoricu.
Filozofija da međusobno razračunavanje klanova ne treba da brine građane je apsolutno neprihvatljiva i neodgovorna. Rat klanova je uzimao i nažalost uzimaće sve više danaki u nevinim žrtvama, a okršaji su sve brutalniji i nasilniji, pa imamo eksplozije automobila u strogom centru grada i u blizini škola, stambenih zgrada i tako dalje, čime se izaziva neposredna opasnost po bezbjednost građana. Međutim, iluzija je da ima brzih i lakih rješenja za ova pitanja. Policija i tužilaštvo se već godinama, ako ne i decenijama, suočavaju sa brojnim strukturalnim, kadrovskim, tehničkim i organizacionim problemima, ali ipak prvi i ključni nedostatak odgovornosti za ovakvo stanje. Problem je također njihova nesposobnost da artikulišu svoje potrebe i da odgovore šta ih sve sprečava da postignu bolje rezultate. Umjesto toga se stvari pokušavaju zataškati neobrazloženim ostavkama, neargumentovanim smjenama i imenovanjem drugih ljudi za koje nije javno rečeno šta je opredijelilo izbor, koji konkretno rezultati i zasluge. To dovodi do toga da se grupa istih ljudi vrti na desetak rukovodećih pozicija, a da ne vidimo da i ko tih ljudi ima neki plan ili strategiju kako da rješava ove probleme. Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatski mediji posljednjih dana iznova pišu o navodnim planovima za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka. Struka kaže kako se radi o špekulacijama bez planskih, materijalnih i logističkih temelja. Eniš Zebić.
Otkako je pred više od dvije godine sadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj izbornoj kampanji navela da će se zalagati za ponovno uvođenje vojnog roka, ta tema svako malo iskrsne u javnosti, pa tako i posljednjih dana. Za vojnog analitičara Igora Tabaka riječ je o fantomskoj špekulaciji bez ozbiljnih temelja.
Nijedan vojni strateški dokument to ne spominje, nijedan ozbiljni komad planskog procesa još nije nedvojbeno javno proveden na tu temu. Tek zadnjih dana se počinje spominjati nekakva studija, što je, ako se ne varam, prvo isto spomenuto s Pantovčaka, a ne iz MORH-a, dakle ne iz upravne vlasti općenito. I to je jedna ideja koja kod nas zadnje vrijeme pliva, ali nema temelje. Nema planske temelje, nema logističke temelje, nema materijalne, robne temelje, a veliko je pitanje da li bi imala i kadrovske temelje.
Obavezno služenje vojnog roka ukinuto je 2008. u prvom redu zbog nedostatka novca. Od tada je Ministarstvo obrane ostalo bez objekata u kojima su ročnici imali obuku, nema moderne opreme na koje bi oni u slučaju vraćanja obaveznog vojnog roka tu obuku imali, a u najvećem broju u sustavu više nema ni ljudi koji su tu obuku vodili, kaže Tabak. Povremeno podgrijavanje te priče u javnosti tumači naš sugovornik sklonošću hrvatske politike da govori o vojno-sigurnosnim pitanjima i planovima, a da se ne vodi računa o pitanju imali za to novca. Da ne govorim o tome da je većina ročnika u vrijeme kada je postojao obavezni vojni rok birala civilno služenje, pa se postavlja pitanje što ćemo s njima ako se ta praksa iznova uvede. Najistaknutiji sigurnosni stručnjak sa civilne scene Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije upozorava da je tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka ozbiljna, jer se obavezno vraća u medije bar jednom godišnje otkako je predsjednica sugerirala u svojoj izbornoj kampanji, pa je važno na nju snažno reagirati dok se, kako kaže, još kuha.
Stav Centra za mirovne studije oko toga je vrlo jasan, da je to loša i štetna ideja i politika, jer zemlja koja je zaustavila kurikuralnu reformu, u kojoj još uvijek nema građanski odgoj u obrazovnom sustavu, naprosto si ne smije i ne može priuštiti da uvede neku vrstu sigurnosnog vojnog odgoja van sustava, odnosno kroz Ministarstvo obrane, a da mlade generacije uopće nisu upoznate sa temama što je to demokratski život, što su ljudska prava. Dakle, na taj način ćemo napraviti nove nakaradne generacije mladih.
Bosanac je uvjeren da mladi u Hrvatskoj u velikoj većini ne žele obavezni vojni rok.
Mladim ljudima u stvari ovoj zemlji, ako ćete ih pitati, sigurno ne treba vojni rok. Ono što ljudi hoće jesu radna mjesta, jesu besplatno dostupno obrazovanje, mladi ljudi ne odlaze iz ove zemlje. Ideja vojnog roka, ja sam uvjeren, će sigurno potjerati još više mladih ljudi iz Hrvatske, jer to je nešto što se, ja nadam, će mlade generacije odbaciti, kao što su i 2007. godine prije nego što je zamrznut vojni rok, velika većina mladih uložila prigovor savjesti i na taj način u stvari urušila ideju vojnog roka u Hrvatskoj.
Kao i svaki puta kada se ova tema reaktualizira, mediji izlaze sa raznim mogućnostima, pa i sa onom da bi se uvelo dvomjesečnu obuku u ljetnim kampovima gdje bi se mladima dala najosnovnija obuka iz baratanja oružjem, života na terenu i pružanja prve pomoći. U ovogodišnjem obrambenom proračunu stavka ponovnog uvođenja vojnog roka nije nigdje predviđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu toliko, uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta je cilj strategije zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju?
Da se predstava o regionu, imidž regiona u Evropskoj uniji unapredi, popravi, da se lobira, zagovara interes našeg regiona da postanemo deo Evropske unije.
Udavanje odgovora na upitnik Evropske komisije uključene i organizacije civilnog društva kao i pojedinci.
Direkcija za evropske integracije je i građanima omogućila da ponude odgovore na 35 izdvojenih pitanja iz upitnika u kojem je 3242 pitanja.
Povodom najave masovnog dolaska izbjeglica, poslanik iz Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić izjavio:
budemo jako oprezni što ćemo činiti jer odnosi na Balkanu se zaoštravaju, a eventualni priliv tisuća novih izbjeglica mogu bi zakomplicirati dodatnu situaciju.
Projekat uključivanja mladih u proces integrisanja predstavljen u Bihaću.
56 studenata i akademika iz cijele zemlje angažovano je na promociji pitanja od značaja za proces evropskih integracija.
Radio Magazin.
Na početku emisije nekoliko vijesti koje govore o odnosu zemalja regije sa Evropskom unijom. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sa zamjenicama Mirkom Šarovićem i Vjekoslavom Bevandom razgovarao je s šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunnarom Wigemarkom o realizaciji obaveza koje BH institucije provode u okviru ispunjavanja uslova za članstvo u Europskoj uniji.
Predsjedavajući Zvizdić i zamjenici Šarović i Bevanda upoznali su ambasadora Wigemarka sa stepenom aktivnosti u realizaciji ugovora iz upitnika Europske komisije. Rekli su da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ovaj proces smatra jednim od najvažnijih i da je to naredni iskorak na putu europskih integracija. Sve institucije koje su dobile pitanja već su počele pripremu odgovora na pitanje i očekujemo da ćemo polovinom februara imati prvu analizu odgovora i stepena realizacije odgovora na upitnik, rekao je tokom sastanka predsjedavajući Zvizdić. Druga tema o kojoj su razgovarali je realizacija aktivnosti koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da postane dio regionalnih investicionih ekonomskih projekata koji podrazumijevaju usvajanje nekoliko bitnih strategija što bi omogućilo Bosni i Hercegovini pristup bitnim fondovima kao što su IPARD, čija sredstva su namijenjena poljoprivredi.
Reagujući na najave novog masovnog dolaska izbjeglica, poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić u govoru na plenarnoj sjednici upozorio je na moguće dodatno zaoštravanje stanja na europskom jugoistoku, krenuli izbjeglice ponovo balkanskom rutom.
Stanje na grčkim otocima je više nego dramatično. Ono što moramo sami sebi priznati da je naša politika pala na ispitu. Mi nismo uspješni. Mi ne znamo da nakon ljeta dolazi jesen, pa da onda dolazi neminovno i zima. I da ta zima nosi snijeg i hladnoću. Zaboravili smo godišnja doba izgleda. Poznata mi je situacija u Srbiji. ona je isto tako iznimno dramatična jer govorimo o tome da je u glavnom gradu, u Beogradu, u centru grada veliki broj izbjeglica i migranata. Mi moramo pomoći Srbiji, moramo pomoći Beogradu kao gradu. Moramo pokušati sve učiniti da se ova situacija zaista sanira odmah. I ono što želim na kraju naglasiti je i potrebu da budemo vrlo oprezni oko eventualnog otvaranja zapadnobalkanske rute. Zato što na Balkanu danas nije dobro. Opet vrije. Opet ovo buro baruta na Balkanu vrije. Budemo jako oprezni što ćemo činiti jer odnosi na Balkanu se zaoštravaju, a eventualni priliv tisuća novih izbjeglica mogu bi zakomplicirati dodatnu situaciju. Ja znam da je to teško govoriti, ali to je realno i nažalost takvo je stanje.
Vijesti iz Europske unije.
Također, europski parlamentarac Juzo Radoš pozdravio je prihvatanje rezolucije o logističkoj podršci Europske unije, odnosno finansiranju prekograničnih projekata razvoja saobraćajne infrastrukture, naročito željezničke, novcem iz fondova Europske unije, te dodatna ulaganja u povezivanje regionalnih mreža saobraćajnica s glavnim europskim koridorima.
Danas je u Europskom parlamentu usvojena rezolucija o logistici i multimodalnom prometu u europskoj transportnoj TNT mreži, koja govori o potrebi povezivanja zračnog, riječnog i željezničkog prometa, povezivanju industrijskih središta sa prometnom mrežom, sigurnosti prometa, korištenju čišće energije itd. Zahvaljujući amandmanima koje sam ja predložio, govori se o slaboj povezanosti prekograničnih veza i linija sa tom glavnom TNT mrežu, poteškoća oko financiranja i mislim da je osobito važno što je u konačnu rezoluciju Europskog parlamenta ušla odredba temeljem mojih amandmana da Europska komisija posveti posebnu pozornost povezivanju tih prekograničnih veza sa glavnom mrežom i jednako tako da olakša i omogući financiranje iz velikog fonda, CEF fonda, kojim se financiraju projekti te velike europske transportne TNT mreže.
Vijesti iz Europske unije.
Od ukupno 28 članica NATO-a do sada je 20 zemalja u potpunosti završilo proces ratifikacije pristupnog protokola za članstvo Crne Gore u Sjevernoatlantskoj alijansi, a uskoro se očekuje da će to učiniti i Senat Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu crnogorski parlament je obavio konsultativno saslušanje budućeg vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO-u u Briselu, brigadnog generala Rajka Pešića, koji kaže da je u novoj zgradi sjedišta NATO saveza već odvojen prostor za Crnu Goru.
Po pitanju obaveza do punopravnog članstva, odnosno zadataka i prioriteta u radu misije i mene kao budućeg vojnog predstavnika, ja moram da kažem da moj sami početak dužnosti je vezan za određene procedure i protokole koji moraju da se u samom NATO završi i to je obično u trajanju od nekoliko mjeseci. Ja se nadam da će do stupanja na dužnost Crna Gora već biti punopravna članica NATO sa ovom najavljenom dinamikom ratifikacije pristupnog protokola. Ukoliko ne, do odstupanja mog na dužnost do punopravnog članstva, prioriteti, odnosno zadaci i obaveze su isti. Učešće na vojnom komitetu NATO, s tim da do punopravnog članstva Crna Gora nema mogućnost odlučivanja, odnosno glasanja, a od samog punopravnog članstva, kao i sve druge članice NATO, ima mogućnost da učestvuje na svim komitetima, radnim tijelima, sa mogućnosti odlučivanja o svim odlukama koje NATO donosi. Odmah po sticanju statusa punopravne članice NATO, jedan od važnijih prioriteta bit će jačanje kapaciteta misije i vojno-odbrambene i generalno misije pri NATO, posebno u dijelu koji se odnosi na bezbjedan i sigurnosnu razmjenu informacija na relaciji NATO-Crna Gora i svi drugi komiteti koji razmjenjuju informacije sa zemljama članicama. Također, po punopravnom članstvu, jedan od važnijih zadataka bit će i prelazak u novu NATO zgradu, koja se očekuje da će vrlo brzo biti useljena od ostalih članica NATO i već je opredijeljeno mjesto i za Crnu Goru kao buduću punopravnu članicu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljen dokument pod nazivom Smjernice za strategiju zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Smjernice su izrađene u sklopu projekta podržanog od strane Međunarodnog višegradskog fonda u kojem učestvuju Albanija, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina te zemlje višegradske skupine Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji.
Cilj ovog projekta je da se predstava o regionu, imidž regiona u Evropskoj uniji unapredi, popravi, da se lobira, zagovara interes našeg regiona da postanemo deo Evropske unije, da se i u samom regionu naša sopstvena predstava o nama samima unapredi, jer kada smo radili brojne intervjue u okviru ovog projekta, nekih 180 intervjua je rađeno sa ljudima koji su predstavnici institucija, predstavnici međunarodnih organizacija, fondacija, nekih medija, parlamenta, svi su imali problem kada im je postavljeno pitanje šta je to dobro što mi nosimo u Evropsku uniju. Mi nemamo naviku da na takav način razmišljamo, a ako tu sposobnost kod nas samih ne razvijemo, teško da ćemo moći druge da ubedimo. Dva su problema. Jedan, da radili smo istraživanje jednogodišnje zajedno sa našim kolegama iz zemalja Višegradske grupe. Dakle, 8 tim tenkova je radilo zajedno po istoj metodologiji.
O tome kakvu predstavu ima Evropska unija, ali i svijet o jugoistoku Evrope, prije svega zahvaljujući pisanju medija, Jelica Minić kaže.
Predstava o regionu je zapravo loša i dobre vesti kojih ima u regionu mi ne plasiramo dovoljno ka Evropskoj uniji i ka široj publici u Evropskoj uniji. Mi smo zato formirali grupu za zagovaranje Zapadno-Balkanske šestorke, gde su institucije iz svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. Ono što mi moramo da unapredimo, to je ne samo kod tih političkih struktura u pojedinim zemljama Evropske unije, kao što je na primjer Austrija, koja zagovara dalje proširenje ka Zapadnom Balkanu. Međutim, taj stav ne preovlađuje kod njihove šire javnosti, kod publike. Znači, postoji taj raskorak. Drugo, mi imamo problem da u zemljama Evropske unije, zemljama članicama, čak i kada komisija daje preporuke da se ide dalje, da ima dosta zemalja koje taj proces koče. I mi moramo da radimo ne samo sa Evropskom komisijom, nego moramo da radimo i sa zemljama članicama. Mi smo male siromašne zemlje i ukoliko ne uspemo da udružimo snage da zajedno na tom poslu radimo, efekat našeg truda će biti mnogo slabiji. Drugo, sama činjenica, mi smo imali promociju naše strategije, odnosno smernica za strategiju, imali smo promociju u Briselu, sama činjenica da smo se mi zajedno pojavili i da smo se pojavili i uz podršku zemalja Višegradske grupe, imala jedan zaista dobar odjek i dobili smo sve pohvale kada smo predstavljali našu strategiju u Briselu. Jer to da se mi zajedno pojavljujemo i da se zajedno zalažimo za zajedničke interese, to je neka nova priča u regionu.
U projekat je uključena vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine, o čemu govori direktorica Leila Ramić-Mesihović.
Ono što je bila glavna motivacija za vanjsko-političku inicijativu Bosne i Hercegovine se priključe grupe nevladinih organizacija i Centara za istraživanje javnih politika iz regiona i Višegradske grupe, da se radi na razradi smjernica, potom i strategije za zajedničko zagovaranje protiv proširenja na Zapadni Balkan, je između ostalog i taj jedan vrlo nepovoljan kontekst koji se razvija u zadnje vrijeme i koji je sve okrutniji i po Zapadni Balkan i po naše ambicije da postanemo članice Evropske unije. Ono što mi želimo da uradimo je da pokušamo da pomognemo našim zemljama i svakom segmentu našeg društva, da vratimo na agendu zapravo proces proširenja. Jer sada smo svi okovani u jednom kontekstu koji se zapravo vrti i unutar Evropske unije, ali i globalno, u 4 ključne riječi. Trumpizam, Brexit, nacionalizam i populizam. Mislim da trebamo svi izaći iz okvira onoga što smo, kako smo do sad funkcionisali, što je bilo malo autistično, malo na neki način sebično, i početi da pričamo pozitivno sami o sebi, jer imamo što reći, i mislim da to trebamo unositi postepeno i u političku kulturu svake od zemalja unutar regije, kako bi se izbjegle i sve ovakve neke retoričke tenzije koje vidimo vrlo često, ničim izazvane se dešavaju, bitno pogoršavaju odnose, bitno utiču na naše tržište i tako dalje. Samo zajedno, jer smo mi svi pojedinačno vrlo mali, ali smo komplementarni, tu smo gdje jesmo, možemo da zajedničkim snagama utičemo na to da se poveća i proces proširenja opet, da se vrati na agendu unutar Evropske unije, ali isto tako i da mi sami o sebi mislimo bolje i damo dodatni stimulans u narednom procesu pristupanja, zato što smo sada svi u teškoj fazi, svi od nas očekuju jako okrutne reforme. Te reforme moraju imati za vrlo opipljivu nagradu pristupanje Evropskoj uniji, jer mi sve znamo o populizmu, sve znamo o nacionalizmu, sada je vrijeme za davanje prednosti jednom novom diskursu, jednom novom diskursu, jer je jedini zajednički imenitelj i jedina stvar koja daje pozitivni ton diskursima u zemljama, svim zemljama regiona, zapravo proces proširenja evropske integracije.
Reforme za Evropu.
Na internet stranicama Ministarstva pravde i Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima, odnosno građanima, omogućeno je da ponude odgovore na upitnik Europske komisije, poštujući metodološka uputstva koja je Europska komisija dala u uvodu upitnika. O tome govori Marina Kavaz-Siručić, portparolka Direkcije za europske integracije.
Direkcija za europske integracije je pred kraj prošle godine omogućila organizacijama civilnog društva da ponude odgovore na sva pitanja iz upitnika Europske komisije. To je do 31. januara moguće učiniti pomoću web platforme e-konsultacije koja je postavljena na web sajtu direkcije i slične platforme koja se može naći na web sajtu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Odgovori koji budu metodološki prihvatljivi, odnosno koji budu u skladu sa metodološkim uputstvima Evropske komisije dati u uvodu upitnika, bit će prevedeni na engleski jezik i skupa sa odgovorima institucija kao njihov prilog dostavljeni Evropskoj komisiji. Ograničenja u smislu broja učesnika nema, a organizacije civilnog društva mogu da odgovore na apsolutno sva pitanja iz upitnika.
Kako ste uključili javnost?
Direkcija za europske integracije je i građanima omogućila da ponude odgovore na 35 izdvojenih pitanja iz upitnika u kojem je 3242 pitanja. Direkcija je procijenila da su pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava, prava iz radnog odnosa, zaštite okoliša, kvaliteta usluga ili javnosti rada uprave od većeg interesa za građane, i ponudila im da također do 31. januara daju odgovore koristeći vrlo jednostavnu online formu pod nazivom Građani odgovaraju, postavljenu na web sajtu direkcije. Sve odgovore, izuzev onih koji budu sadržavali govor mržnje i diskriminacije po bilo kojem osnovu, direkcija će prevesti na engleski jezik i uz odgovore institucija i odgovore civilnog društva također dostaviti Evropskoj komisiji.
Dakle, ti odgovori i civilnog društva i pojedinaca će ići kao prateći dokument uz zvanične odgovore na upitnik.
Tako je, odgovori organizacija civilnog društva i građana neće biti uvršteni u odgovore institucija, već će do Evropske komisije doći kao njihov prilog. Ilustracije radi, građani mogu da odgovaraju na pitanja kao što su da li radnici u javnom i privatnom sektoru imaju različit tretman, koje je maksimalno sedmično radno vrijeme, kakav je položaj sporta u sistemu obrazovanja, odnosno koliki je broj časova fizičkog vaspitanja, da li nadležni organi informišu i konsultuju građane o pitanjima buke, koji su profili potrebni na tržištu rada, odnosno za kojima postoji manjak. To su samo neka od 35 pitanja za koja smo procijenili da građani imaju interes na njih odgovoriti. Ovo je najveći i najkompleksniji posao u cjelokupnom procesu integrisanja. Nikad prije, nikad poslije neće biti ovako kompleksnog zadatka, a u okviru njega najizazovniji dio je prevođenje.
Eurozona.
Predstavnici Međunarodne asocijacije kompanija iz oblasti vodosnabdijevanja u slivu rijeke Dunav sa sjedištem u Austriji predstavili su u Brčkom međunarodni projekat čiji je cilj pomoći kompanijama koje se bave vodosnabdijevanjem da unaprijede svoje usluge iz ove oblasti. Informiše Zoran Matkić.
Prezentaciji kojoj su nazočili predstavnici vlade Brčko distrikta i javnog poduzeća Komunalno Brčko načinjen je prvi značajan iskorak buduće suradnje Brčko distrikta s Međunarodnom asocijacijom kompanija iz oblasti vodoopskrbe. Pomenuta Međunarodna asocijacija će Brčko distriktu pružiti konzultantsku pomoć u oblasti komunalnih usluga. Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.
Čuli smo neke dobre primjere te saradnje gdje su kompanije iz ove asocijacije pomogle razvoj nekih drugih kompanija, prije svega kažem u smislu konsultantskih usluga. Ova aktivnost je nekomercijalna, što je vrlo bitno naglasiti, tako da ja sam siguran da ćemo mi nakon što se i predstavnici ove asocijacije upoznaju sa konkretnim potrebama našeg javnog komunalnog preduzeća i zaključiti jednu vrstu sporazuma u kome će se precizirati pravci te buduće saradnje i na osnovu čega ćemo svakako u konačnici imati kvalitetnije usluge u oblasti vodosnabdijevanja i funkcionisanja javnog komunalnog preduzeća.
Ester Torda, program menadžerica Međunarodne asocijacije kompanija iz oblasti vodoopskrbe u slivu rijeke Dunav, naglasila je da je riječ o globalnoj alijansi partnerstava vodnih operatera koja pruža usluge sličnim kompanijama, a s ciljem osiguranja prava svakog čovjeka na pitku vodu. Naglasila je da pružaju konzultantske usluge.
The differences between utility bears.
Među kompanijama, komunalnim kompanijama koje se nalaze u slivu rijeke Dunav.
From Bavern to Bayern, from Bavern to Ukraine.
Znači mi pokrivamo područje od Bajerna pa do Albanije i Ukrajine. Aktivnosti ove asocijacije pokrivaju i jugoistočnu Europu.
U narednom periodu definirat će se oblast djelovanja Međunarodne asocijacije prema javnom poduzeću Komunalno Brčko. Ovim bi trebala biti unaprijeđena njegova djelatnost, a potom će biti potpisan i sporazum o suradnji Brčko distrikta sa tom asocijacijom.
Nakon što su zakonom usvojenim krajem prošle godine smanjene naknade za majke sa troje i više djece u Crnoj Gori, od korisnica ovog socijalnog davanja sada se traži i da se u centrima za socijalni rad u pisanoj formi iznesne o tome što je nakon prvobitnog velikog nezadovoljstva zbog udara na životni standard izazvalo i nove burne reakcije. Neke od njih je zabilježio Esad Krcić.
Pošto je Skupština Crne Gore decembra prošle godine na predlog vlade, a bez prisustva opozicije, usvojila zakon kojim se naknade za majke sa troje i više djece smanjuje sa 336 na 264 eura, odnosno sa 192 na 144 eura, centri za socijalni rad sada, korisnice ove naknade, pozivaju da se o tome izjasne, odnosno da potpišu da na to pristaju. To potvrđuje i portparolka Ministarstva rada i socijalnog staranja Lela Vuković, koja kaže da centar za socijalni rad mora da pozove majke koje su ostvarile to pravo i da ih prvenstveno uputi da su im smanjene naknade, a potom ih i sasluša. Nakon toga majke treba da se izjasne po tom pitanju da bi centar na osnovu toga donio rješenje, kaže Vuković, koja dodaje da su majke dužne da se jave centrima za socijalni rad. Međutim, ukoliko se korisnice ove naknade izjasni negativno ili se ne odazovu pozivu, to ne znači da je primanje neće biti umanjeno. Ukoliko se ne odazovu, centar evidentira da se one nisu pojavile i svakako donosi rješenje, kaže Vuković, koja u izjavi za RSE objašnjava i zašto se uopšte od korisnica zahtjeva da se izjasne o umanjenju naknade.
Na osnovu zakona koji je izmijenjen u decembru mjesecu 2016. godine, centri za socijalni rad moraju da postupaju po tom zakonu i na osnovu zakona o opštem upravnom postupku, gdje je jedno od najvažnijih načela upravnog postupka načelo saslušanja stranke. Iz tog razloga centri za socijalni rad pozivaju majke koje su ostvarile pravo na naknadu da ih obavijeste, da ih upute da je naknada smanjena u iznosu kom je smanjena i da se ona izjasne o istom. To se evidentira u zapisniku i donosi se rješenje.
Zahtjev da se korisnice naknade za majke sa troje i više djece izjasne umanjenju je nakon prvobitnog energičnog negodovanja korisnica sindikata i opozicije ponovo izazvalo burne reakcije. Iz Unije slobodnih sindikata je saopšteno da im se obraća sve veći broj žena koje su ostvarile pravo na doživotnu naknadu za majke sa troje i više djece radi davanja instrukcija povodom poziva koje dobijaju od centara za socijalni rad. Unija je pozvala korisnice nezadovoljne takvim zakonskim rješenjem da u postupku pred centrima za socijalni rad u izjavi istaknu prigovor protiv umanjenja ovog prava. Ukoliko pak u daljem postupku centri za socijalni rad suprotno istaknutom prigovoru donesu rješenja o umanjenju njihovih naknada, pozivamo ih da se upuste upravni spor koji u prvom koraku podrazumijeva podnošenje žalbe ministru rada, saopšteno iz Unije slobodnih sindikata koja najavljuje inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim je ova naknada umanjena. Međutim, takvu inicijativu je jučer već podnijela Asocijacija žena opozicione Demokratske narodne partije. Kako je saopšteno iz DNP-a, u toj partiji smatraju da je smanjenje naknada urađeno u suprotnosti sa Ustavom jer je propisano da će se primjenjivati retroaktivno na majke koje su već ostvarile to pravo, što je suprotno i pravilima europskog prava i principu pravne sigurnosti kao jednom od najvažnijih jer je jednom stečeno pravo zagarantovano Ustavom, saopštili su iz DNP-a. Upravo mogućnost obaranja zakona na Ustavnom sudu otvara pitanje da li bi majke koje se sada pozitivno izjasne o umanjenju u slučaju ukidanja zakona morale da nastave da primaju nižu naknadu jer su na to sada pristale. Odgovor smo potražili u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Portparol Lela Vuković.
Za sada vam ne mogu dati odgovor na to pitanje, prvo moramo da imamo šta će reći Ustavni sud. Mi moramo postupati u skladu sa zakonom, to je sprovoditi zakon koji je izmijenjen. Mi radimo u tom dijelu. Majke imaju pravo žalbe drugostepenom organu, u ovom slučaju Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Mladi i evropske integracije.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini započela je projekat predstavljanja i uključivanja mladih u proces približavanja svoje zemlje porodici evropskih naroda. Ovih dana održan je susret s mladim iz Bihaća, o čemu javlja Dženita Duraković.
Studenti Bihaćkog univerziteta u Bihaću organizirali su druženje sa građanima kako bi im predstavili projekat E4U, odnosno upoznali građane sa reformskom agendom i mogućnostima koje donosi ulazak u Europsku uniju. Krupić Naila, koordinator tima iz Bihaća.
Imamo zadatak da što više ljudi upoznamo sa reformskom agendom, sa njihovim prednostima, a sa njim tim i sa nedostacima, s obzirom da ne može postojati jedno bez drugog.
Anesa Veljačić, studentica ekonomskog fakulteta, član tima.
Ono što je bitno da ne pomenem jeste da Evropska unija omogućuje da nam se ostvare razni projekti pomoću tih fondova, zatim razmjene. Već sa našeg fakulteta, već sva studenta i otišla na razmjenu s pomoću programa Erasmus, koju upravo Evropska unija pokriva, zatim veća mobilnost studenata. To je ono što je najvažnije što se može istići u svemu tome.
Projekat je ovo kojeg finansira Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a među 14 javnih univerziteta je i Bihaćki. 56 studenata i akademika iz cijele zemlje angažovano je na promociji pitanja od značaja za proces integracija. Studenti će uz pomoć svojih akademskih mentora i eksperata angažovanih na projektu izraditi javne kampanje koje ilustriraju percepciju mladih i njihovo mišljenje o društveno-ekonomskim reformama, posebno u području obrazovanja, prvog radnog iskustva i poduzetništva. U fokusu mladih Banja Luke i Bihaća, koji zajednički rade, je pokretanje vlastitog biznisa.
Mi imamo za cilj da potaknemo ljude da otvaraju svoje vlastite biznise, da pokreću svoje biznise, da dobiju podršku općine, podršku lokalnih zajednica, ali kako lokalni, tako i nekih veći. Sama ideja došli smo s obzirom da svi mi koji učestvujemo i tim Banja Luka i Bihać imamo svoje ideje koje kasnije želimo razviti, gdje želimo pokrenuti svoj vlastiti biznis, ali nemamo priliku da se zajedno sa da dođemo do investitora.
Početkom narednog mjeseca u Bihaću će organizirati trodnevnu Self-Up akademiju na kojoj će svojim kolegama, ali i građanima predstaviti uspješne poduzetnike iz svojih sredina. Dokazati zapravo žele da je moguće uz pravu viziju i upornost i u Bosni i Hercegovini uspješno poslovati.
I studenti i mladi ljudi imati priliku slušati uspješne biznismene koji su se usudili, pokrenuli vlastite biznise, koji su bili otišli iz Bosne i Hercegovine, ali su onda shvatili da im samo ostanak van Bosne i Hercegovine ne pruža sigurnost kako su mislili da pružaju prije nego što su otišli, a zatim vratili se ovamo i pokrenuli svoj biznis i danas su uspješni ljudi. Također će imati priliku da predstave svoje biznis planove investitorima koji, to je članovima žirija koji će biti jedno direktora banaka ili potencijalni investitora iz privrednog sektora. Najbolji biznis planovi koji ostvare najveći broj bodova bit će i novčano nagrađeni, ali samim tim mi smo se zadužili da im nađemo investitore da oni pokrenu svoje vlastite biznise. Imat ćemo goste kako sa Unsko-sanskog kantona, tako i Sarajeva, gdje su baš mladi ljudi koji dan danas imaju probleme sa podrškom lokalnih zajednica, uspjeli da postignu jedan od najvećih rezultata u Bosni i Hercegovini i Evropi, ali ćemo imati priliku slušati govornike iz Evropske unije koji daju podršku našim zajednicama.
Ovi mladi ljudi svoju šansu vide upravo u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i u njoj kao takvoj žele i ostati.
Kada neko nešto želi, on lako to može da ostvari, samo je bitna volja i želja. Jer mi svi imamo mogućnosti da sudjelujemo u ovakvim projektima te da volontiramo, međutim nisu svi studenti zainteresirani, svi mladi nisu zainteresirani, zato već očekuju samo da im neko pokuca na vrata i da im kaže evo imate već posao. Ja kažem lično, neka ja volontiram, neka sam ja magarac najveći, ali ja ću uspjeti u životu, neću do uvijeka biti tako. Ostaću, ja planiram lično da ostanem.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.